φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Άγγελος Φιλτισάκος. Σήμερα έχουμε λοιπόν μαζί μια καλλιτέχνηδα με πολύ φωτεινά χαρακτηριστικά, έναν άνθρωπο προσιτό και φυσικά μια εξαιρετική μουσικό και ερμηνεύτρια εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, να υποδεχθούμε τη Λία Χάιντ. Καλησπέρα Λία, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, ντρόπηκα ήδη.
Την αλήθεια λέμε. Κάπου άκουσα Λία ότι είσαι λοιπόν ένας άνθρωπος έτσι με φωτεινά χαρακτηριστικά που νιώθει και οικία στο σκοτάδι. Οι ανατολικές φιλοσοφίες μιλάνε ότι η αρμονία προκύπτει μέσα από τα αντίθετα. Θα λέγαμε λοιπόν ότι είναι η πηγή από την οποία εμπνέεσαι δημιουργικά σε αυτό που κάνεις.
Το σκοτάδι.
Το φως και το σκοτάδι, δηλαδή η εναρμόνιση των αντιθέτων.
Δεν είμαι σίγουρη ότι με ελκύει το φως τόσο πολύ. Νομίζω ότι νιώθω λίγο σαν τα μυγάκια που αν πάνε πολύ κοντά θα καούνε.
Καλό αυτό.
Νομίζω ότι τώρα τελευταία έχω μπει σε μια διαδικασία να ανακαλύπτω κι εγώ τον εαυτό μου λίγο καλύτερα. Γιατί μετά τον COVID ήταν απλά μια πάλη ταχύτητας να προλάβουμε να επανέλθουμε δημιουργικά, να έχουμε δισκογραφήματα, να έχουμε εμφανίσεις. Mm-hmm. Και τώρα που κάπως σαν να έβαλα λίγο νεκρά, έψαχνα πάρα πολύ μέσα μου και εγώ γιατί τόσο σκοτάδι. Ανακάλυψα λοιπόν ότι είναι αυτό τα πολλά μαζεμένα μικρά τραύματα που όταν ήμασταν πιο μικροί θεωρούσαμε ότι μεγαλώνοντας θα γιάνουν, που δεν γιάναν τελικά, οπότε δεν είμαι σίγουρη αν το φως... Ίσως το φως να προκύπτει γιατί είμαι φωτεινός άνθρωπος και χαρούμενος από τη φύση μου, αν και η ψυχή μου πραγματικά νιώθει πολύ κουρασμένη, μοβ, μπλε, σκοτεινά χρώματα. Δεν ξέρω γιατί ο κόσμος λέει ότι είμαι φωτεινός άνθρωπος, ίσως γιατί γελάω πολύ. Νιώθω πραγματικά σκοτεινός, η αλήθεια είναι, αλλά αν φαίνομαι έτσι, καλύτερα. Αλλά αν φαίνομαι πιο πιπεράτη, έτσι, οπότε το δέχομαι.
Παίζεις με τις αντιθέσεις πάντως, εντάξει.
Ναι, παίζουμε τις αντιθέσεις γιατί λόγω σπουδών, αν μη τι άλλο, αν είναι κάτι που έπρεπε να μάθουμε σαν κλασική μουσική, ήταν πώς να τις χειριζόμαστε καλά και να τις εξομαλύνουμε να γίνουν δεύτερη φύση μας. Οπότε ναι, παίζω μάλλον γιατί έμαθα να το κάνω αυτό.
Να πάρουμε όμως τα πράγματα λίγο από την αρχή, Ηλία, φτιάχνοντας εδώ στις Φωνές και Μουσικές ένα πορτρέτο σου, γνωρίζοντας και ο κόσμος καλύτερα που μας ακούει από όλες τις γωνιές του κόσμου. Γεννημένη εδώ, στην Αθήνα.
Ναι.
Η μουσική, Λία, ήταν πάντα μέρος της καθημερινότητας στο σπίτι που μεγάλωσες.
Ναι, ήταν πάντα μέρος. Ο μπαμπάς μου έπαιζε κιθάρα, με υποχρέωσε να μάθω κιθάρα. Εγώ δεν ήθελα. Όταν ήμουν πολύ μικρή, με πήγε στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου στην Κίζη. Και εκεί μια πολύ καλοσυνάτη και ευτραφής κυριούλα προσπάθησε να με μάθει κλασική κιθάρα. Η αλήθεια είναι ότι κάτι έμαθα. Αλλά δεν ήθελα. Ήθελα να μάθω πιάνο. Δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα γι' αυτό, αλλά στο σπίτι ο παππούς έπαιζε μπουζούκι, η μαμά τραγουδούσε υπηρώτικα, ο μπαμπάς μου επέμενε να θέλει να μάθω κιθάρα. Είχα κάποιες δυσκολίες γιατί οδιακά έτυχα σε κάποιους πολύ κακούς ανθρώπους στην πορεία και σπούδασα πολύ αργότερα μουσική, αλλά πάντα προς τα εκεί πήγαινα. Δεν θέλησα ποτέ να γίνω μουσικός μέχρι πολύ αργότερα. Αυτό είναι το δεδομένο, ότι δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα γίνει το επάγγελμά μου η μουσική, μέχρι που αναγκάστηκα να κάνω άλλα επαγγέλματα και να ανακαλύψω ότι δεν μπορούσα να επιβιώσω. Δεν γινόταν να δουλεύω σε κάτι άλλο.
Ένας φιλόσοφος από την Αργεντινή, ο Αντώνιο Πόρτσια, έλεγε κάποτε πως θα πούν ότι λαθεύεις το δρόμο σου όταν ακολουθείς το δικό σου δρόμο. Είχες λοιπόν στήριξη, Λία, μπροστά στην απόφασή σου να ασχοληθείς με ένα καλλιτεχνικό επάγγελμα?
Όχι, όχι, όχι. Είμαι κλασική γόνος ελληνικής οικογένειας. Στο σπίτι μου ήταν παλαβομάρα αυτό που έκανα. Ακόμα και αν ο πατέρας μου ήταν μουσικός, ήταν ο πιο αυστηρός που δεν ήθελε με τίποτα να μπλέξω με τη μουσική. Έλεγε ότι θα μπλέξω με ναρκωτικά, είμαι γυναίκα, δεν θα με σέβονται. Με ναρκωτικά δεν έμπλεξα. Αλλά ότι είμαι γυναίκα και δεν θα με σέβονται ισχύει. Οπότε. Υπήρχε μια βάση σε αυτό. Αλλά όχι, δεν στήριξαν καθόλου οι γονείς μου, γιατί αφενός δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα, οπότε ήταν πολύ δυσβάσταχτο το κόστος των σπουδών, αλλά αφετέρου θέλανε να έχω, όπως ο μέσος Έλληνας γονιός, τη δυνατότητα να ζήσω τη ζωή μου με κάποια άνεση οικονομική και θεωρούσαν ότι η μουσική δεν θα είναι ο τρόπος. Mm-hmm.
Wings, my leash, my dove, my will, my deed, my lover. and swift and sour as the sun, we fade to grey so readily. We liquefy our hearts alive, we suck the essence of our greed, and then one day we die, my love, and ungodified our plea. I trust, I hold, I ask, I'm told, I run, but get to nowhere. I wanted wings, my Icarus, I was the unknown soldier. A Nike mother of all faith, a happy lover of the weak, Rhea, and then one day we die, my love, we got to know her.
Ακούμε Linda Hyde λοιπόν. Να πούμε και κάτι για τα κομμάτια. Αυτό το κομμάτι, ας πούμε, έτσι πολύ...
Ευχάριστο, ε!
Deep, θα έλεγα.
Ακούμε ένα κομμάτι που έγραψα την ημέρα που πέθανε ο πατέρας του καλού μου. Ήμασταν μέσα στην καραντίνα. Δεν μας έφυγε από COVID. Ήταν ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Αλλά ήταν αυτή η δύσκολη περίοδος που οποιοδήποτε νοσηλευόταν τότε δεν είχε τους δικούς του κοντά. Και... ήταν ένα κομμάτι που γράφτηκε, είναι από αυτό που λέμε την αυτόματη γραφή, μονοστεκή στην ουσία. Βγήκε όλο εκείνο το βράδυ από μέσα μου, γιατί έβλεπα ένα δικό μου άνθρωπο να στεναχωριέται με πάρα πολύ όμως αξιοπρέπεια και έτσι ορθωμένο το ανάστημα, χάνοντας ένα δικό του άνθρωπο. Και σκεφτόμουν αυτό ότι όλοι πεθαίνουμε μια μέρα. Σας είπα εγώ, δεν υπάρχει φως σε μένα, δεν ξέρω που το βλέπετε, εγώ ένα απόλυτο σκοτάδι βλέπω, αλλά εντάξει. Είναι επειδή τα λέω ευχάριστα, αυτό είναι που μπερδεύεται ο κόσμος. Οπότε είναι ένα κομμάτι που μιλάει για το θάνατο και ότι όλοι κάποια μέρα πάμε εκεί, αλλά στην πορεία έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε αθάνατοι. Εγώ τουλάχιστον έχω βρει τον τρόπο αυτό. Αυτό που λέει το κομμάτι είναι ότι εγώ βρήκα τον τρόπο να γίνω αθάνατη μέσα από αυτόν τον έρωτα, αγαπώντας έναν άνθρωπο και θέλοντας να κάνω αυτόν αθάνατο. Οπότε, ναι, κάπου στο τέλος του σκοταδίου δηλαδή υπάρχει μια μικρή έτσι, φλογίτσα,
κουκίδα.
Μικρή.
Προς την εφηβεία λοιπόν, Λία, διάβασα κάπου ότι πήγαινες και για παράλληλες σπουδές και μάλιστα στη σχολή Ικάρων. Και βέβαια εξαιτίας της κατάστασης που όλοι γνωρίζουμε και καλύτερα οι καλλιτέχνες στο πετσί τους, σε ό,τι αφορά το μέλλον της καλλιτεχνικής έκφρασης και ειδικά στη χώρα μας, είχες στο πίσω μέρος του μυαλού σου κάποιο plan B για κάτι που εξασφαλίζει ίσως μια μεγαλύτερη ασφάλεια από πλευράς βιοπορισμού?
Ναι, βέβαια. Το δεύτερο πλάνο ήταν να πάω και να γίνω μεταφράστρια στις Βρυξέλλες στο κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί ήδη μιλούσα τρεις γλώσσες. Πουθενά η μουσική δεν υπήρχε. θεωρούσα ότι είχα μάθει πολύ σωστά το παραμύθι, ότι αν γίνω μουσικός δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσω να βιοποριστώ. Θα είμαι υπερηθωροεπιμένη, είτε επέτηση, είτε κατάπτυστη γενικότερα. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα.
Επίσης διάβασα κάπου ότι ασχολήθηκες με μπάντες από τις πρώτες και όλες τάξεις του γυμνασίου. Γράφατε από τότε τα πρώτα σας τραγούδια, Λία?
Ναι, ναι, ναι. Πρόσφατα έκανα μια ανάρτηση στο Facebook που έλεγε τα πράγματα που μου έχουν πει ως γυναίκα που δεν μπορώ να κάνω ως καλλιτέχνης. Εκείνη ήταν η πρώτη λοιπόν πρόταση που έγραψα στην ανάρτησή μου. Στα 13 μου λοιπόν η μπάντα την οποία είχα τότε στο γυμνάσιο μου είπε ότι δεν μπορώ να είμαι στην μπάντα ως τραγουδίστρια γιατί είμαι γυναίκα. Αν θέλω ας κάνω φωνητικά. Δεύτερα.
Α, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Όλα σου τα τραγούδια πάντως μιλάνε για συναισθήματα και είναι κάπως ονειρικά. Έτσι είναι και η Λία Χάιντ στη καθημερινότητά της.
Η Λία Χάιντ είναι ένα στριμμένο άντερο. Είναι πάρα πολύ... Τρέχει συνέχεια, είναι πάρα πολύ βιαστική. Η μαμά μου πρόσφατα μας είπε ότι είμαι 32 εβδομάδων μωρό. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι είμαι λίγο προώρη. Και γελάσανε οι φίλοι μου γιατί λένε ακόμα και τότε βιαζόσουν έτσι. Δηλαδή να βγεις μια ώρα αρχίτερα, ρε παιδί μου, στον κόσμο. Θεωρώ ότι δεν θα προλάβω να κάνω τα πράγματα που θέλω και αυτό με κάνει δύσκολη πολύ στις συνεργασίες, πάρα πολύ τελειομανή. Mm. Η ταχύτητά μου είναι λίγο αφιλόξενη για τους συνεργάτες μου. Οπότε φαίνομαι όμως καλοσυνάτη. Οπότε εντάξει. Πείθω. Αλλά είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα στην καθημερινότητά μου. Είμαι αρκετά αυστηρή και στο μάθημά μου σαν δασκάλα είμαι αρκετά δύσκολη.
Τώρα που πες δασκάλα, δασκάλα φωνητικής, καθηγήτρια πιάνου, ερμηνεύτρια συνθέτης, performer, στούντιο πολλές ώρες. Συνήθως λένε στην Κίνα, Λία, ότι για να πετύχεις δώσε το βάρος και ασχολήσου με ένα πράγμα μόνο. Βέβαια εσύ πρέπει να το έχεις αναχαιτήσει αυτό, έτσι. Που
όχι,
κάνεις
όχι.
Πολλά πράγματα ή όχι.
Ίσα-ίσα. Την ίδια λοιπόν ερώτηση μου έκανε, μάλλον την ίδια τοποθέτηση, είχε απέναντί μου ο κύριος Καραμουρατίδης. Ήμασταν πρόσφατα σε μία ομιλία μαζί και θεώρησε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν έχω καταφέρει να είμαι ίσως πιο διάσημη είναι το ότι ακριβώς αυτό έχω πολλά καρπούζια κάτω από τη μασχάλη. Αυτό λοιπόν που του είπα και θα πω και σε εσάς είναι ότι δεν το κάνω ούτε από επιλογή, ούτε επειδή το ευχαριστιέμαι. Το κάνω κατά ανάγκη, γιατί δεν ήθελα να είμαι και καθηγήτρια τραγουδιού και καθηγήτρια πιάνου, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις δουλειά σαν καθηγήτρια τραγουδιού. Δεν ήθελα να είμαι ο παραγωγός, ο μοντέρ, η διαθυμίστρια, η booking agent, η manager και όλα αυτά τα πράγματα, η γραφίστρια του σχήματός μου, αλλά δεν έχω λεφτά να πληρώσω όλους αυτούς τους ανθρώπους. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν τα κάνω και πάλι καλά που τα καταφέρνω ως ένα σημείο αρκετά καλά, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δυστυχώς ή ευτυχώς έχουν οικονομική δυνατότητα να τα καταφέρουν σε αυτό το χώρο και μετά υπάρχουμε και εμείς που δεν έχουμε. Οπότε κάπως πρέπει να πολεμήσουμε και εμείς. Εγώ έχω βγάλει σαν όπλα τα χέρια μου λοιπόν και ό,τι μπορώ να κάνω, τα κάνω.
Ως δασκάλα είναι δύσκολο να κρατάς τον ενθουσιασμό των παιδιών ζωντανό?
Τα παιδιά ζωντανά είναι δύσκολο να κρατάω. Γιατί θέλω πάρα πολλές φορές να τα σκοτώσω με τις βλακίες που κάνουν. Τα παιδιά, ειδικότερα αυτές τις μέρες, ζουν μια πολύ περίεργη κατάσταση και αυτά μετά από 2 χρόνια καραντίνα. Δεν διαβάζουν, δεν έχουν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Πιο εύκολα ξεκατηνιάζονται μεταξύ τους, ειδικότερα εγώ που κουλαντρίζω τραγουδιστές, έτσι. Είναι δύσκολο να είμαι ενθουσιασμένη με τα παιδιά μου όταν θέλω να είμαι και ενθουσιασμένη με τη μουσική μου. Δεν είναι η ίδια η διδασκαλία που με κουράζει. Είναι αυτό το δύσιμο της καλλιτεχνίας που όπως και να το κάνουμε, βλέπω την Κάλα τώρα απέναντι εδώ στο στούντιο και σκέφτομαι ότι δεν είχε γίνει ποτέ δασκάλα, γιατί όταν δίνεις τα πάντα σαν performer, δίνεις τα πάντα.
Είσαι εκεί, ναι.
Δεν έχεις κάτι άλλο να δώσεις μετά. Οπότε πώς μετά εγώ να πάω για μάθημα, έχω στερέψει. Είναι απλά λοιπόν πολύ εξαντλητικό αυτό είναι. Mm. Είναι πολύ δύσκολη η ζωή του καλλιτέχνη που είναι και καθηγητής.
Πάμε κάπου αλλού τώρα. Τα κομμάτια σου τα γράφεις σε όποια γλώσσα εμπνέεσαι κάθε φορά? Ενώ πώς επιλέγεις να γράψεις στίχους στα αγγλικά ή στα ελληνικά? Και βέβαια ποια γλώσσα σε διευκολύνει περισσότερο?
Μέχρι τώρα λοιπόν έλεγα ότι αποθαρρύνομαι και απομακρύνομαι από τα ελληνικά γιατί τα θεωρώ μια πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα όσον αφορά τη φωνετική τους τέχνη. Και με τρομάζουν και οι συλλαβές και τα δίφθογκα και τα σκληρά μας σύμφωνα. Τώρα τελευταία έχει αλλάξει αυτό και κάθε φορά που πιάνω το στυλό γράφω στα ελληνικά. Δεν ξέρω γιατί. Οπότε κάτι μπορεί να ξεμητήσει και από εμάς και σε αυτή τη γλώσσα, ίσως άμεσα. Τα κομμάτια βγαίνουν μόνα τους, δεν διαλέγω εγώ τι θα τα κάνω. Εγώ είμαι απλά ένας περίεργος διάβολος και αποφασίζουν να περάσουν μέσα από μένα. Έχω σίγουρα την δυνατότητα να είμαι σχεδόν δίγλωση και μερικές φορές και στις άλλες γλώσσες που χωρίς μιλάω έχω έτσι μια ευκολία. Πιο πολύ λειτουργώ με γνώμονα τη μουσικότητα των φράσεων παρά με το σε ποια γλώσσα θα τα πω. Δηλαδή χειρίζομαι τις συλλαβές πιο πολύ σαν μέσο, σαν να είναι τα πλήκτρα ενός πληκτροφόρου, σαν να είναι οι χορδές κάποιου νυχτού. Δεν σκέφτομαι τη γλώσσα τόσο πολύ σαν κειμενογράφος ή συγγραφέας. Αργότερα επιστρέφω και φινίριζω τους στίχους μου. Δεν έρχονται δηλαδή οι στίχοι πρώτα. Οι στίχοι έρχονται πιο πολύ σαν φθόγγι μουσική, σαν ήχη.
φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Ο ήχος σου, Λία, αλλά και οι επιρροές σου έχουν ένα ξεκάθαρα ηλεκτρονικό προσανατολισμό. Το άκουσα και περισσότερο στο πρώτο σου δίσκο. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς προέκυψε αυτό και αν η κλασική κιθάρα και η μουσική που ξεκίνησες έχει το δικό της ρόλο κάπου στη συνθέση σου. Και να πούμε ότι αντλείς εμπνεύσεις από μια λυρικότητα, ίσως τα μυρολόγια της μητέρας σου που μας είπες πριν, αλλά και το progressive rock που αγαπάς, έτσι δεν είναι?
Ναι, δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω γιατί ξεκίνησα να κάνω ηλεκτρονική μουσική όταν ξεκίνησα. Ίσως γιατί μου φαινόταν πιο εύκολο. Η κλασική μουσική, νομίζω ότι έτσι λένε συνήθως οι ηχολήπτες που δουλεύουν μαζί μας. Η κλασική μουσική που έρχονται από βαριές σπουδές και πολυετής στην κλασική μουσική, είμαστε λίγο... Θέλω να πω μια λέξη, αλλά είναι κακιά τώρα. Είμαστε λίγο φοβισμένοι. Να, τη βρήκα. Είμαστε λίγο φοβισμένοι όταν έχει να κάνει με τις μοντέρνες παραγωγές, γιατί έχουμε μάθει σε πολλή πειθαρχία. Και δεν αφαινόμαστε εύκολα ελεύθεροι. Έχουμε μάθει μονίμως κάτω από συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένο phrasing. Οπότε ίσως να διάλεξα την ηλεκτρονική μουσική, γιατί θεωρούσα ότι εκεί δεν θα αμαυρώσω την κληρονομιά στην οποία οφείλω να είμαι πιστή τις σπουδές μου. Και ήταν τότε και εύκολο. Είχα μάθει στη σχολή ηλεκτρονική μουσική. Είχα ένα πάρα πολύ καλό δάσκαλο, τον Dim Ward, και μου έμαθε πολύ ωραία πράγματα. Ήταν καινούργιο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω. Όσο απομακρύνομαι από το πρώτο δίσκο και έρχομαι πιο κοντά στο σήμερα, έχω ξεθαρέψει, έχουν περάσει πλέον και 10 χρόνια. Και πλέον θεωρώ ότι μπορώ να παντρέψω εύκολα όλες μου τις καταβολές. Δηλαδή και την ηλεκτρονική και την jazz και την πιο σκληρή rock και την punk και την πιο post και το χατζηδάκι την ίδια στιγμή και τους Cure. Οπότε έχω αφήσει και πιο πολύ χώρο στους συνεργάτες μου να αφήνουν και αυτοί το δικό του στίγμα. Παλιότερα ήμουν πολύ δύσκολη στο να αφήσω να μπουν άλλες εισρωές μέσα στην έμπνευση και στην ενορχήστρωση. Ίσως λοιπόν είναι ένα μείγμα όλων των πραγμάτων.
Ναι. Και μάλιστα είναι και οι κριτικές που λένε για σας αυτές που περιγράφεις, δηλαδή jazz, avant-garde, ξέρω εγώ, alternative ήχος. Ακούμε λοιπόν κομμάτια από το τέταρτο σας δίσκο, The Missing Fourth Guest, και είναι μια παραγωγή που κάνατε εντελώς μόνοι, Λία.
Ναι, ναι. Εδώ και αρκετό καιρό. Στον πρώτο δίσκο ήμουν πάλι εγώ η μόνη παραγωγός. Στο δεύτερο συνεργαστήκαμε με τον Ευρυπίδη το Ζεμενίδη. Και πάλι στον τρίτο και στον τέταρτο ήμουν μόνη μου. Προέκυψε και η γενοκτονία εννοώ ο δίσκος μου, η γενοκτονία. Προέκυψε και η γενοκτονία που κάναμε η μουσική για την παράσταση του Παύλου Κουρτίδη. Μια παράσταση που παίχτηκε στα Εσχύλια επίσης πέρυσι. Πέρυσι. Πριν τον COVID. Λοιπόν, σε όλα αυτά είμαι εγώ παραγωγός, γιατί, ως προείπα, είμαι πάρα πολύ δύσκολη να συνεργαστώ με άλλους ανθρώπους. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ εύκολα.
Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Αλλά το άλμπουμ αυτό δηλαδή γεννήθηκε μέσα σε αυτή την παράδοξη και δύσκολη περίοδο της πανδημίας.
Είναι ολόκληρο παιδί της καραντίνας, ναι.
Ναι, ναι. Και υπάρχουν και τα στοιχεία από το κείμενο του Τίμεου, του Πλάτωνα, που ενέμπνευσαν το άλμπουμ σας.
Υπάρχει, ναι. Υπάρχει ο διάλογος, η αρχή του διαλόγου του Τίμεου. Μάλιστα, όταν ολοκληρώσαμε τις μίξεις, πήρα στα αγόρια δώρο εκείνα τα Χριστούγεννα μια κόπια από το κείμενο του Πλάτωνα, σε μια πολύ ωραία μετάφραση. Εγώ, για να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ολοκληρώσει το βιβλίο ακόμα, παιδιά. Ναι. Μέχρι την Ατλαντίδα έχω πάει, δεν τον έχω ολοκληρώσει το διάλογο, δεν ξέρω αν τα αγόρια τον έχουν ολοκληρώσει. Αλλά ο Τίμεος και ο Πλάτωνας προέκυψαν γιατί ένα βράδυ, κάτι λέγαμε μέσα στην καραντίνα, και ανακαλύψαμε ότι είμαστε εμείς οι τρεις και μονίμως λείπει ένας τέταρτος επισκέπτης. Έτσι λοιπόν απλά χρησιμοποιούσαμε το Google και είδαμε ποιος είναι ο απόν τέταρτος επισκέπτης. Προέκυψε λοιπόν ότι έτσι ακριβώς ξεκινάει και ο διάλογος του Τίμεου. Ο Σωκράτης ρωτάει πού είναι ο απόν τέταρτος επισκέπτης που την προηγούμενη βραδιά ήταν μαζί τους και πώς θα συνεχίσουν τη συζήτηση χωρίς αυτόν. Οπότε από εκεί ξεκινήσαμε κι εμείς. Πού είναι ο τέταρτος και λείπει.
Μάλιστα.
Drowning in my
Ακούμε Λία εδώ ότι χρησιμοποιείς πιο οργανικούς ήχους, κάποια ίσως ψυχεδελιακά πιανιστικά περάσματα, πιο ηλεκτρονικές έτσι υφές που πατάνε επάνω στο αργόσυρτο, θα λέγαμε, rhythmic section, τον Άκη Μπέις, ο οποίος είναι μαζί μας.
Άγρυπνος φρουρός.
Έτσι. Και του Τζόρτζ βέβαια Ράντος, που είστε πολλά χρόνια από ό,τι ξέρω συνεργάτες, για να σκάψεις ίσως βαθύτερα στις εικόνες του μυαλού σου και να τραβήξεις τους ακροατές πιο κοντά εκεί, λέει, στις μαγικές παραλίες του cloud.
Ναι.
Θα λέγαμε λοιπόν ότι είναι υπερβατικά βαθιά προσωπικό, αλλά με τα απαραίτητα για τη συνέχεια της σύγχρονης ελληνικής pop αυτό, έτσι δεν είναι?
Α, πολλές λέξεις τώρα μαζί που δεν ξέρω αν είσαι... Σύγχρονη ελληνική pop. Τρεις λέξεις που δεν ξέρω πώς.
Καλά, βάζουμε τώρα ταμπέλα, αλλά.
Όχι,
γενικά,
όχι.
Ναι.
Μα οι ταμπέλες νομίζω ότι κάπως έτσι γεννιούνται. Εννοώ, αν δεν κάνω λάθος, συνήθως μετά από μια συζήτηση ενός δημοσιογράφου με κάποιον άλλο δημοσιογράφο σε κάποιο άλλο έντυπο ή εκπομπή, ήταν ο τρόπος που πάντα τιτλοφορήθηκε ένα καινούριο κίνημα στη μουσική. Κάπως έτσι. Δεν είχε ξεκινήσει και όλο εκείνο με το Χατζηδάκι και το έντεχνο. Εγώ δεν ξέρω.
Από τη μία που το ανέφερες, ξέρω ότι. Άκουγες μικρή.
Πάρα πολύ.
Έτσι.
Πάρα πολύ. Είναι, νομίζω ότι πιο πολύ έχω δει και έχω ακούσει το χαμόγελο της Τζοκόντα και παρά το μπιμπερό μου. Δηλαδή, νομίζω ότι ήθελα, δεν ήθελα, άκουγα πάρα πολύ Χατζηδάκι, αλλά κακό δεν έκανα ποτέ σε κανέναν ο Χατζηδάκης. Όσο δεν υπάρχει πολύ Χατζηδάκης. Να σε λες πολύ οξυγόνο. Αν και το πολύ οξυγόνο, ναι, μπορεί να σε κάνει να... Ναι. Λοιπόν, σύγχρονη ελληνική pop. Η σύγχρονη ελληνική pop είναι ένα πράγμα το οποίο θεωρώ ότι αφορά μόνο την ελληνόφωνη μουσική. Και πάλι εκεί δεν ξέρω κατά πόσο στην Ελλάδα κάνουμε pop μουσική. Η pop μουσική με το πώς αυτό είναι στην διεθνή σκηνή, εδώ δεν το καταλαβαίνουμε. Είμαστε μονίμως κάποια χρόνια πίσω, ό,τι και να κάνουμε, και δεν πρόκειται ποτέ να έρθουμε στα ίσα μας με την διεθνή μουσική σκηνή. Κάτι, μεταπολίτευση, κάτι. Δηλαδή, να το πάμε και πιο πίσω. Η Ελλάδα ποτέ δεν έχει έρθει σύγχρονη με την παγκόσμια μουσική βιογραφία και εργογραφία. Είτε λόγω τουρκοκρατίας, δεν ζήσαμε ποτέ αναγέννηση, δεν ζήσαμε ποτέ βιομηχανική επανάσταση, δεν ζήσαμε όλα αυτά τα πράγματα. Η ελληνική pop είναι μια κατάσταση που θα μπορούσε να περιλαμβάνει από τάμπτα μέχρι ρους, φαντάζομαι. Όταν εκεί δίπλα όμως μπορεί να είναι η Πάολα, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ συμπαθείς και πολύ αξιόλογοι σε αυτό που κάνουν, όταν το pop είναι δίπλα στο popular και δίπλα είναι η Μαρίνα Σάτι, δεν ξέρω πώς μπορούμε να μιλάμε για την ελληνική pop όταν όλα αυτά τα πράγματα έχουν μέσα ethnic στοιχεία, ασιατικά στοιχεία, ενώ της γείτονας χώρας και των γειτόνων κουλτούρων. Σύγχρονη ελληνική μουσική, ναι, νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερο για όλους τους καλλιτέχνες στην Ελλάδα αν ξεχνάγαμε αυτόν τον όρο της pop μουσικής. Για μένα σύγχρονη ελληνική pop είναι ο γιος του Πάριου, ο Good Job Nicky. Εξαιρετικός. Mm-hmm. Είναι αγγλόφωνο όμως. Αλλά είναι το πιο σύγχρονο και το πιο ελληνικό pop που έχω ακούσει. Η Ευαγγελία, επίσης αγγλόφωνη. Παιδιά που είναι, πραγματικά κάνουν κάτι που το ακούς και λες δεν είναι ελληνικό. Αλλά από την άλλη δεν είναι ελληνικό. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για σύγχρονη ελληνική pop.
Ναι, είναι,
λίγο περίεργο, δεν ξέρω.
Έννοιες.
Αναγκαζόμαστε βέβαια να το ζητάμε και να το αποζητάμε σαν όρο, γιατί οι καλλιτέχνες έχουν ανάγκη να νιώσουν ότι ανήκουν σε αυτή την ομάδα των popular, των mainstream αποδεκτών. Οπότε, ναι, ναι.
Λία, έχεις κάνει περιοδεία σε πολλά μέρη του κόσμου. Ρότερνταμ, Βρυξέλλες, Ουτρέχτη, Νάπολη. Έχεις εμφανιστεί επίσης με μεγάλα ονόματα. Ποια εμπειρία έτσι έχεις κρατήσει περισσότερο στην καρδιά σου και πώς αλήθεια επιλέγετε τα μέρη στα οποία παίζετε, με ποιο κριτήριο?
Τα μέρη τα επιλέγουμε όταν μας επιλέξουν και αυτά.
Σωστά.
Ετοίμουεθα φιλοξενίας και αγάπης και στοργής και προδέρμ από πάρα πολλά μέρη και ευτυχώς πλέον μετά από τόσα χρόνια με τη συνδρομή των ατζέντιδων μας που μας κλείνουν πλέον τις περιοδίες, δημιουργείται ένα πλάνο το οποίο είναι βιώσιμο, γιατί η περιοδία είναι ένα πολύ δύσκολο τερατάκι να σε πάει βόλτα. Κρατάω στην καρδιά μου πάρα πολλά πράγματα. Ένα βράδυ στην Αμβέρσα που φιλοξενηθήκαμε σε ένα υπέροχο διαμέρισμα κάπου στον 8ο-7ο όροφο μαζί με κάποια κοτόπουλα.
κοτόπουλα.
Ζωντανότατα κοτόπουλα, κινέζικα πανέμορφα. Τα κοτόπουλα κοιμόντουσαν στα κρεβάτια, εμείς στο πάτωμα. Δηλαδή η περιοδία έχει πολύ, πολύ περίεργα πράγματα τα οποία κάποια στιγμή αποπειράθηκα να τα γράψω και σε βιβλίο. Σίγουρα είναι πολύ όμορφη στιγμή για μας και ήταν έτσι πολύ σημαντικό που μας συνέβη μετά την καραντίνα το ότι εμφανιστήκαμε στο Athens Jazz Festival πέρυσι στην Τεχνόπολη, γιατί είχαμε τη δυνατότητα να παίξουμε μπροστά σε χιλιάδες κόσμου βράδυ στην Τεχνόπολη, σε ένα από τα πιο όμορφα πατάρια που έχει η Ελλάδα, και πραγματοποιώντας αυτό που πραγματικά θα θέλαμε. Καλεσμένοι από το Jazz Festival παίξαμε χωρίς να είμαστε jazz, μιας και μας καλέσανε σαν Jazz Plus. Επιλεχθήκαμε γι' αυτό, δηλαδή όντως μια κριτική επιτροπή άκουσε αυτό που κάνουμε, το κατάλαβε και μας επέλεξε. Οπότε κρατάω τώρα πιο πολύ κοντά μου αυτό, γιατί είναι πιο πρόσφατο και γιατί πλησιάζει η άνοιξη και μου έχει λείψει. Από τα άλλα έχω να σας πω τόσες πολλές ιστορίες που θα μας βρει ο Μάρτης εδώ, καθισμένους.
Ξέρω λοιπόν ότι ο Γιώργος Ράδος είναι μαζί σας πάντα στα τύμπανα, ο Άκης Μπέης που είναι εδώ κοντά μας, αλλά και όλη η μουσική σου εξαιρετική. Θα ήθελες να αναφερθείς λίγο και στους μουσικούς?
Η κιθάρα είναι του κυρίου Διονύση Μόρφη, του Ντένι του Μόρφη. Παλαιότερα στην κιθάρα, όταν ο Διονύσης είχε κάποιες άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, ήταν η Ειρήνη Κετικίδη και έχει έρθει στη συντροφιά μας και ο Πάνος ο Παπάζογλου. Έχουμε δηλαδή ένα αφρόκρεμα της ελληνικής κιθάρας, κυριολεκτικά. Mm-hmm. Ηλεκτρική πάντα. Στην τρομπέτα είναι ο Στέλιος ο Χατζικαλέας. Στον ήχο είναι στα live μας ο Θάνος ο Καλέας. Και στα φώτα η Μελίνα Ζερβάκη.
Πολύ ωραία.
Send away to me like the way I bleed, a hole inside my skull. Like the way I'm done.
she cried. Be careful, I can see. I spit dispute, I fight disgrace. I'm blinded, but I see. The enemy, be scared, she said, is buried in her mind. A feast, a foe, a missing land, Atlantis, hidden shore. A guest, the number four.
Ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, είμαστε εδώ σήμερα με καλεσμένη τη Λία Χάιντ. Πολλές φορές λένε για το όνομά μου, Λία, Αλέξης, κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Εσύ όμως το Χάιντ από Λία Γεωργακοπούλου, αν δεν κάνω λάθος.
Το είπαμε στον αέρα.
Το είπαμε, ναι, στον αέρα, δεν είπαμε. Κρύβεσαι από τι?
Δεν κρύβομαι, ένα ορθογραφικό ήταν, αλλά τέριαξε. Η αλήθεια είναι ότι έγινε ένα ορθογραφικό κάποια στιγμή, ένα λάθος backspace σε κάποια εταιρεία. Το μακρινάρι που έχω για επίθετο δεν χώραγε πολύ ωραία γραφιστικά. Κάτι έγινε λάθος και ένα κομμάτι που λεγόταν Hide Inside My Soul είχε ένα ρήμα λιγότερο. Και εγώ απέκτησα ένα επίθετο. Ταιριάζει το Hide για πολλά χρόνια. Λέγαμε ότι θα ήταν πιο ωραίο το Hide να είναι με Y, όπως ο Dr. Jekyll και ο Mr. Hyde. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το Hyde τέριαξε, κυρίως γιατί ιδιότερα στον πρώτο μου δίσκο έκανα ακριβώς αυτό. Νόμιζα εγώ ότι βγάζω έξω όλες μου τις μουσικές και τις βγάζω έξω να τις δει ο κόσμος, σαν τον πραγματευτή που βγαίνει και τις διαλαλά. Αλλά τελικά δεν έκανα αυτό, τελικά όντως κρυβόμουν. Είχα φτιάξει alter ego, είχα φτιάξει ένα progressive δίσκο που ήταν πολύ σωστός και είχε και concept και είχε και πράγματα και πολύ αφηρημένες σκέψεις, ενώ στην πραγματικότητα κρυβόμουν. Ό,τι πληγές είχα, ό,τι τραύματα είχα, ό,τι μου είχε συμβεί, όλους τους ανθρώπους με καταδυνάστευσαν και ήθελα να τους εκδικηθώ, τους έκρυψα μες στα κομμάτια, ενώ πλέον αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό. Πρέπει να τα λέω ως έχουν και ως γίναν. Ο άνθρωπος που έχει βλάψει πρέπει να υποθεί το όνομά του και πρέπει να τιμωρηθεί. Είχα αυτό το κλασικό σύνδρομο που έχει το θύμα. Mm-hmm. Να πει ότι πληγώθηκε, αλλά μην τυχόν και υποδείξει το θήτη. Γιατί το θύμα έτσι έχει μάθει, να τη στρώει. Οπότε κρυβόμουν για αρκετό καιρό. Τέριαξε δηλαδή το λάθος. Μας έμεινε βέβαια το όνομα. Αλλά εντάξει.
Ωραίο είναι πάντως.
Καλό είναι. Από τον με λένε Λίτσα. Κανένα πρόβλημα στην κυρία Γιαγκούση. Αλλά φαντάζεσαι τώρα.
Ένας ακροατής πάντως είχε στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι ρωτάει μάλλον αν υπάρχει ανταπόκριση στη σύγχρονη ελληνική ανεξάρτητη σκηνή σε σχέση με άλλα είδη. Μουσικής.
Ανταπόκριση από το κοινό.
Από το κοινό εννοείται. Το ελληνικό κοινό, γιατί στο εξωτερικό σίγουρα υπάρχει ανταπόκριση. Το ξέρουμε αυτό. Έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, οτιδήποτε έχει τη δυνατότητα να έχει promotion, οτιδήποτε φτάσει να δημοσιευθεί, σίγουρα βρίσκει το κοινό του. Αν δεν έχεις τη δυνατότητα να βρίσκεσαι εκεί έξω δημοσιευμένος, δεν υπάρχει ανταπρόκριση. Δηλαδή, μερικές φορές λέμε ότι το ίντερνετ τα κάνει όλα εύκολα, αλλά από την άλλη το ίντερνετ είναι και ένας αχανής ωκεανός που δεν μπορείς να βρεις κάτι όσο και να θες να το ψάξεις, εάν αυτό δεν έχει προωθηθεί σωστά. Mm-hmm. Και εννοείται ότι εννοώ ότι πίσω από την προώθηση κρύβεται και η οικονομική δυνατότητα να μπορείς να τη φέρεις εις πέρας. Τώρα, το ελληνικό κοινό είναι από τα καλύτερα. Αγκαλιάζει τους νεοτερισμούς, αγκαλιάζει τις εκπλήξεις, αλλά έχει και τα θεματάκια του. Δεν πρόκειται όσες φορές και να παίξει η Λένα Πλάτωνος, ο κύριος Παυλίδης, ο κύριος Αγγελάκας, ο Αμφότερη, η κυρία Παπακοσταντίνου. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να σταματήσουν ένα sold out. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ ένα νέο παιδί να καταφέρει να κεντρήσει το ενδιαφέρον του κοινού. Και όταν λέμε ότι να είναι sold out, εννοούμε ότι το νέο κοινό, τα νέα παιδιά θα πάνε σε αυτούς τους εδρεωμένους και καταξιωμένους καλλιτέχνες. Υπάρχουν τα περίεργα παράδειγματα όπως ο Λέξ, αλλά και αυτό πλέον δεν είναι ανεξάρτητη σκηνή, όταν μιλάμε ότι το hip hop είναι η βασική μουσική των νέων ανθρώπων, δεν μιλάμε πλέον για ανεξάρτητη σκηνή. Yes. Οπότε το κοινό υποστηρίζει τα περίεργα, έχει μια περίεργη τάση το ελληνικό κοινό να το αρέσουν αυτά που λέω εγώ επιμελώς ατιμέλητα. Ακούνε δηλαδή πράγματα που για μένα είναι μέχρι και άτεχνα. Ενώ στο εξωτερικό αντίστοιχα πράγματα δεν περνάνε. Μπορώ να, δηλαδή να πω ότι αυτό το κίνημα, το καινούριο που έχει δημιουργηθεί με κάποιους μουσικούς που θα θέλανε να μοιάζουν με τη Lana Del Rey, αλλά δεν είναι, στο εξωτερικό δεν θα πιάνουν. Εδώ πιάνουν και μεσουρανούν.
Έτσι.
Στο εξωτερικό είναι οι στάθμοι ψηλά και τα αυτιά παραμένουν απαιτητικά. Εδώ έχουμε λίγο την τάση να βρίσκουμε, να ψάχνουμε να βρούμε τον καινούριο άσημο από το πιο ξεκούρδιστο πράγμα που υπάρχει εκεί έξω. Θεωρούμε ότι είναι τέχνη το να πούμε τέσσερις λέξεις ασυνάρτητες στην αράδα μόνο και μόνο γιατί κρύβουν. Παιδιά, μερικές φορές μπορεί να μην κρύβουν και τίποτα. Μπορεί ο τύπος να μην είναι καλός τραγουδοποιός. Εδώ όμως θα το αγαπήσουμε. Έξω θα πούνε. Wow, όχι, μισό λεπτάκι. Για αρχή βγάλω νόημα. Πάμε λίγο μέχρι εκεί. Οπότε ναι, έχουμε και τα κουλά μας. Αλλά είναι ένα κοινό το οποίο πορώνεται, αγαπά, υποστηρίζει. Οπότε.
Θετικό αυτό. Βέβαια, εδώ δεν έχουμε πει και δεν θα περιμέναμε να μας πει η Λία πόσα βραβεία έχετε πάρει στο εξωτερικό. Best Art Music Video το 2022, τα πιο τελευταία. Euro Music Video Song Awards. Στο Παρίσι. Πάρα πολλά. Και βέβαια, έχει συνεργαστεί και με πάρα πολύ δυνατά ονόματα. Ο Dennis Blackman. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ο Dennis είναι. Ο Dennis Blackman είναι ένας εξαιρετικά ιστορικός ηχολήπτης. Εάν έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στο Discogs του και να τον δείτε, ένας από τους πρώτους δίσκους τους οποίους έχει μαστεράρει ο Dennis Blackman είναι κάποιες από τις δισκογραφίες, ας πούμε, του Jimi Hendrix. Είναι ένας πολύ μεγάλος άνθρωπος ηλικιακά, ο οποίος έμενε στο Isle of Skye και τώρα έχει μετακομίσει στο Θιβέτ, γιατί έτσι ήθελε να μένει εκεί στο τέλος της ζωής του. Συνεχίζει να μαστεράρει, ελπίζω να μας μαστεράρει και τον επόμενο δίσκο. Όπως επίσης ο Adam Ayan, ο άλλος μας μαστεράς, ο οποίος προχθές πόσταρε στο Facebook, ετοιμάζομαι για τη βραδιά των Grammy. Αναρωτιέμαι με πόσα γαλματίδια θα πάω σπίτι μου αυτή τη φορά. Δεν γράψω. Κολοπεδάκι, άλλο μαστικάρι.
Ο οποίος έχει πάρει αρκετά νομίζω Grammy, έτσι.
Παιδιά, είναι διψήφιο και σοβαρό διψήφιο. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει διψήφια Grammy, είναι πολλά ήδη.
Έτσι. Φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, Λία. Πολύ όμορφα και σε εμάς. Με τι συνεχίζεται λοιπόν η καλλιτεχνική πορεία? Ποια είναι τα επόμενα σχέδια που ετοιμάζεις?
Αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχουμε ήδη κλείσει κάποιες ευρωπαϊκές ημερομηνίες. Είμαστε ήδη καλεσμένοι να παίξουμε στη Σόφια και στην Γαλλία, στο Μέτς στη Γαλλία. Περιμένουμε να δούμε τις υπόλοιπες ημερομηνίες για να δούμε πώς θα διαγράψουμε πορεία για την ευρωπαϊκή μας περιοδία. Άρα το Μάιο ήδη φεύγουμε για περιοδία και ξαναφεύγουμε τον Οκτώβριο για την ιταλική μας περιοδία. Παράλληλα, οφείλουμε έναν instrumental δίσκο στην εταιρεία μας. Μας έχει ζητήσει η εταιρεία μας που είναι στην Αμερική, η Constant Records, έναν ορχιστρικό δίσκο. Mm-hmm. Και ετοιμάζουμε και κάτι λίγο διαφορετικό. Αυτό δεν μπορώ να το πω ακόμα. Αλλά κάτι, κάποιο κουλό πραγματάκι θα κάνουμε. Focus on being alright.
get confused. Then I watch your shoes. Tie down my nails. Disrespect my face. Can we meet after dinner tonight?
Λία Χάιτ, να σε ευχαριστήσουμε που ήρθες εδώ απόψε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές.
Εγώ ευχαριστώ. Ήταν από τις πιο ωραίες, από τα πιο ωραία σούρουπα έτσι απογεύματα που έχω περάσει μετά από αυτή την καταραμένη καραντίνα.
Και για μας το ίδιο. Ήταν λοιπόν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που παρουσίασε και επιμελήθηκε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Άγγελος Φιλτισάκος. Από εμάς να έχετε ένα υπέροχο, όμορφο και μουσικό βράδυ. Γεια σας.
On this great calm on Monday, out this year with no end. From Argentina to Dublin, I search again and again. I ride the horses to Cairo, I take the bus to Berlin. To find a city with kindness, from Sacramento to Spain.
And all I do is row, 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 row the boat. Killed all the children. I hear they run out of moms. In the city of Caracol, I hear they run out of gas. I hear they burn every forest. The water's colored with rust. And all I do is roll.
There's a cut of me off in pure distress. Can I run too far when you won't find me? Run out of luck when you met me. I suck at my you and I sell the meat. I suck it all up and all I do is roll, 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 roll the boat. Roll, roll, roll the boat.
And all I
do is in the town of religion, I hear they run out of priests. They run out of holy water. Demons are free. In the city of churches, I hear they killed all the nuns. I hear they lost all the martyrs. And all the saints had to run.
And all I do is roll, 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 roll the boat. Roll, roll, roll the boat. And all I do is roll, roll.
I grew weak.